globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Naš večerašnji gost biće bivši šef diplomatije i ambasador Savezne Republike Jugoslavije u Ujedinjenim nacijama Vladislav Jovanović. Ostanite sa nama u narednih pola sata.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i YouTube-a Sputnik Srbija. Sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odyssey.
Vojna operacija u Ukrajini traje već mjesec dana. Ona je glavna tema i brojnih sastanaka danas u Briselu, počevši od lidera samita NATO, pa onda G7 i na kraju se sastaju lideri Evropske unije, pridružit će im se prvi put i američki predsjednik Joseph Biden. Članice alijanse, kako su rekle, pokušavaju da nađu sada jedinstvo između starog i novog kontinenta, da istraju u svemu što se dešava, ali da li se u ovom trenutku može očuvati to zajedništvo ili je baš sukob u Ukrajini prilika da se ono nastavi?
NATO je izgubio svoj razlog postojanja u trenutku kada je hladni rat zgasnuo i kada se raspustio njihov NATO-ski protivni Varšavski ugovor. Od tada NATO pomalo luta kao neka vrsta utvare tražeći neprijatelje. Nije ga mogao naraziti jer ga nije bilo, onda ga počeo da izmišlja.
Da pravi.
Prvo izmislio nesreću Jugoslavije, koju su oni pripremili i sistematski izvodili od poništavanja postojanja bivše Jugoslavije do podrške jednostranom nasilnom secesionizmu od Slovenije do Kosova i do pripremanja uslova za izbijanje građanskog rata u Bosni i Hercegovini. To su činjenice. Tako da su našli tog kvazi neprijatelja u jugoslovenskoj krizi u Saveznoj Republici Jugoslaviji, ali i tada su izašli iz svoje zone odgovornosti, znači prestali su da budu odbrambena vojna organizacija i postala agresivna. Oni se čak nisu ni trudili da to objasne i opravdaju. Dičili su se s tim. A tokom te agresije, koja je bila zločin protiv mira jer je bila neodobrena od strane Saveta bezbednosti, održali su summit u Vašingtonu u kome su najavili novu ulogu NATO-a, da on treba da interveniše svuda u svetu gde su ugrožene zapadne vrednosti i interesi. Neka vrsta da NATO bude pretorijanska garda američkog imperijalnog poretka u svetu. I od tada NATO se mešao gde god je stizao i u Afganistanu i u Libiji, bio je praktično sve samo ne odbrambena organizacija kako je bila definisana. Onda se podsjetimo, kada je CAP stvaran 75. godine u prošlom veku, stvorene su takozvane tri korpe, jedna od korpi je bila jednaka i osigurana bezbednost za sve, od Vladivostoka do Los Angelesa, pošto su Kanada i Amerika bili također i sada su članovi CAPS-a. Imajući i to u vidu, da je bezbednost u CAPS-u u novom poretku stvari jednaka i nedeljiva. Rusija je pravno i politički potpuno umesno podsjetila Zapad da je njena bezbednost ugrožena pripremanjem ulaska nekoliko zemalja Ukrajine, uključivši da uđu u NATO. I lepo su objasnili da je to crna linija, neprihvatljivo, da je to potpuno suprotno od duha i slova CAPS-a i tražili su da se razumeju, da razgovaraju o tom.
I da dobiju garancije.
Umjesto odgovora, posljedno dve nedelje, dobili su odgovor da niko ne može da spreči neku zemlju da izrazi želju da se pripoji NATO. Pretpostavka je da je to slobodna volja, izražena želja. Ali recimo u slučaju Makedonije uopšte nije bila slobodna. Čak su joj izmenili ime i sad ima geografsko ime umjesto nacionalno koje pre toga postojalo. Na kraju i Crna Gora je uvedena bez glasa naroda.
Tako.
Prema tome, nije tačno da je u pitanju samo slobodna volja država, nego je i jedan visok stepen uticanja na tu slobodnu volju od strane NATO-skih pravaca. Očigledno da NATO ima ambiciju da se nezaustavljivo teritorijalno širi. Zašto? Protiv koga? Da li je to doprinos miru i stabilnosti u svetu ili ne. To su pitanja za razne analitičare. Ali u ovom slučaju ta crvena linija Rusije koja je po meni sasvim opravdana, jer svako približavanje granica NATO-a na domak Moskve je alarm za, na uzbunu. Čak toliko da mogu da u igru uđu i ono visoka zabranjena oružja koja se ne pominju. I umjesto da to primaju logički i ozbiljno i da razgovaraju i da pruže uveravanja u duhu Kepsa kako je bio dogovoren, oni su ignorisali tu crvenu liniju i forsirali Ukrajinu posle onog prevrata da se pripremi za dugoročan vojni obračun sa Rusijom. E sad tu se vraćamo, ako mi dozvolite,
naravno.
Vraćamo se na jedno pitanje koje je pomalo promaklo u svim tim diskusijama i na jednoj i na drugoj strani, a to je da je jezgro međunarodnih odnosa od 45. pa novamo, a sada u posebnom obliku trougao triju velikih sila, Kine, Amerike i Rusije. Toliko je to bilo značajno da je Amerika 97. preko tajne posete Nixona i Kissingera uspela da odvoji Kinu od Rusije, čime je zauzela privilegovan položaj u tom trouglu. I od tada, onaj koji ima taj privilegovan položaj u trouglu, da ima 2:1, nalazi se u situaciji da može da diktira uslove. Kada je Amerika kao jedina super sila počela da osjeća duh novog vremena, a to je da se stvaraju novi oslonci moći koji nisu spremni da služe Americi, nego da služe svojim interesima. Drugim rečima, multipolarizam je bio u nastavljanju. Amerika je više godina to mirovala, nije znala kako da se postavi i onda je pre 3-4 godine, ako se dobro sećam, imenovala suprotnu stranu da je Kina rival, a Rusija protivnik. Drugim rečima, rival će dugo biti, treba se pripremiti za obračun sa rivalom time što će se eliminisati ovaj drugi protivnik. I ne samo eliminisati, nego da se pretvori u saveznika Zapada za obračun protiv Kine. Jer postoji jedno uverenje na Zapadu koje je tradicionalno da je Rusija, zbog delikatnosti u tom trouglu, potencijalni saveznik Zapada protiv Kine. Međutim, ne jaka Rusija, ne ravnopravna, nego slomljena, kao što je bila u vreme Jelcina. I sada je zadatak ove nove ofanzivne, da ne kažem, agresivne politike Amerike da preko svojih saveznika dovede do jednog kvalitativnog slabljenja Rusije. Prvo, preko iscrpljivanja i kompromitovanja u borbi sa bratskom Ukrajinom i vice versa, i da iscrpljivanje je nervno političko i ekonomsko, a onda da se to proizvede prvo socijalne, onda i političke nezgode za vlast u Rusiji i da eventualno dovede do promjene vlasti. To je cilj koji nije deklarisan, ali je jasan i on se sprovodi. To su sve planovi i želje jedne strane, ne znači da će biti ostvareni.
Pa dobro, nisu tako nerealni, mislim, pogotovo iz vaše priče. Ako ovaj sukob potraje što duže, to je apsolutno, onda se ide ka tom pravcu.
Pa znate kako je, od uvek je taj slovenski svet u odnosu na zapad bio tretiran kao niže razredni. I ona vremena kad su bili carevi i imperije. A kad vidimo destrukciju bivše savezne države Jugoslavije, ona nije izvedena na jedan tih način, miran, beskrvni, nego
naprotiv.
I to ne zato što narodi to želi, nego što su to arhitekti uništavanja Jugoslavije hteli. Da se pusti krv toliko da ideja južnoslovenskih, jugoslovenskog zajedničkog državnog prostora bude zauvek ili za veoma dugi period uništena. Slično se radi i za Ukrajinu i Rusiju. Jer oni smatraju da je Rusija samo sa Ukrajinom kao integralnim delom jedna nesporiva globalna sila. Da bez Ukrajine ona to teško može da bude, možda u vojnom pogledu, ali ne u demografskom i ekonomskom. I zato im je toliko važno da tu Ukrajinu definitivno odvoje od Rusije, jer su to ipak slični narodi, bratski, na kraju pre nego što je Ukrajina stvorena u vreme komunizma, ona nikad nije postojala kao samostalna država. Postala je kao odbili kmetovi ruski koji su se kao kozaci formirali u Zaporožju u tom delu sveta i kasnije su bili pod vlašću poljsko-litvanskom dok se nisu pobunili i zatražili zaštitu od ruskog cara i tako dalje. Zna se ta istorija. Prema tome, to je cilj kažem, jedan cilj jeste, a drugi pitanje je koliko je to stvari. Prvo, Rusija nije toga nesvesna, mada to ne govori glasno. Drugo, ona nije bez sredstava. Nisu ta sredstva različita, ali su dovoljna da budu efikasna u slučaju da bude neke drskije politike od ove. I na kraju, da li je Kini u interesu da ostane sama i da izgubi saveznika, da taj saveznik bude na drugoj strani. Tu su velika preračunavanja. Zapad, koliko vidimo, otvoreno poziva Kinu i upozorava da ne samo ne bude saveznik Rusije, nego i da osudi taj akt.
I još uvijek se odupiru za da. Sada, da.
Međutim, Kina, kao i svaka velika zemlja, ima svoje interese. Ne može se reći nikako da su njihovi interesi da ostanu sami naspram Amerike. Obrnuto. Njima to sigurno ne odgovara. A s druge strane, imaju i puno upućujućih interesa sa Rusijom. Zavise od energetike, pa i od mnogih drugih stvari. Prolaska kroz Arktik, imaju privilegovan položaj da tamo prolaze. Budućnost je u novim otvorenim morima. Rusija je tu nezaobilazna. I na kraju, ovaj put, kako se zove, pojasni put, plus železnice preko Sibira, su neophodne Kini da transportuje svoju robu. Prema tome, ta računica da se razbije taj prirodni savez, ja bih to rekao, Rusije i Kine, nema mnogo izgleda da bude do kraja. Može da bude ograničeno do vreme. Ima puno nepoznanica, puno neizvesnosti, kao i u svakoj otvorenoj političkoj igri, ali kad se dobro promisli, nisu velike šanse na strani Amerike da to ostvari. Ne samo zbog razloga koje sam pomenuo na toj istočnoj strani, nego i na urođenim konfliktnim interesima na vlastitoj zapadnoj strani. Jer suzerenstvo Amerike nad Evropom od 45. je korisno za Evropu jer je uštedila u vojnim sredstvima, u vojnim naporima, ali sad kada je narasla, ta košuljica je tesna, ona hoće da bude samostalna globalna sila. Ova situacija poslužila Americi da to trenutno spreči i čak da disciplina Evropu mnogo više nego što je mislila da je to moguće pre 5 godina.
Da im izbije.
Međutim, potencijalno to ne može dugo da traje. Čim se ova kriza možda ne reši, ali čim splasne, pojavit će se ti policentrični krugovi i interesi u Evropi i to jedinstvo Zapada, koje je već pod Trumpom bilo ozbiljno načeto. Sjetimo se, Macron je govorio da je NATO klinički mrtav.
Tako je, što da treba je bilo formirati novu evropsku vojsku.
Da, malo je predaleko otišao, više je to bilo njegovo očekivanje nego stvarna konstatacija, ali tačno je da Evropa ide u tom pravcu. Niko ne želi da bude večito u kratkim pantalonicama. Po rastu mogućnosti i želje i svako želi da se na neki način osamostali. I to je nezaustavljivo. Amerika neće moći dugo da tretira Evropu na ovaj ponižavajući način. Čim se ovo na neki način smiri ili krene u pravcu političkog raspetljavanja, eto je ponovo Evrope kao problem Americi.
Ali možemo li mi da vidimo negde, da nazremo taj kraj ovog rešenja, ovog problema, da kažemo da, jer su nove odbrambene trupe, a već su poslate danas u Bugarsku, Mađarsku, Rumuniju i Slovačku, a druge 4 trupe će biti raspoređene u Poljsku i Baltičkim zemljama. Zelenski, da kažemo, vapi za time da se Ukrajina primi u NATO, oni ga i dalje stavljaju po strani i ne žele da razgovaraju uopšte o tome, ali onda dolazimo do toga da evropske zemlje ne mogu da se saglase ni po pitanju sankcija Ruskoj federaciji, iako jesu sve zauzela, da kažemo, neki stav da će manje ili više biti poslušani, da će imati zajednički stav. Ja stvarno ne vidim u ovom trenutku nikakvu naznaku da bi oni mogli da se saglase da dođe do nekog eventualnog primirja.
Prvo primjer je moguće između Ukrajine i Rusije.
Da, ali treba ipak podržati Ukrajinu za tako nešto.
Da, ne samo to, nego snage u Ukrajini koje treba da postanu svesne da je Ukrajina instrument u politici Amerike prema Rusiji i da se koristi taj nesporazum sa Rusijom koji oni imaju i vekovima na izvestan način radi rasplansavanja strasti i izgradnje bedema mržnje između dva naroda. Nije to samo od strane ukrajinskog, nego i ruskog naroda koji će također da bude pogođen time što traje taj nesrećni rat između dva najveća slovenska naroda i to je nešto što sputava Pitanje je koliko je predsjednik Zelenski uopšte samostalan, da li uopšte bio samostalan i kad se kandidovao i kad je postao, a pogotovo u ovoj situaciji. Jer imamo, on ima saveznike, pogotovo u Americi, koji su na komandnoj poziciji prema Ukrajini. Sviđalo se to njoj ili ne. I sigurno da njima ne odgovara brzo završavanje ovog rata i njegovo saniranje kroz institucionaliziranje jednog potpuno i garantovanog neutralnog statusa Ukrajine, koji bi zadovoljavao Rusiju, a istovremeno omogućio Ukrajini da počne mirno da razvija svoje unutrašnje potencijale koji su ogromni. E to ne odgovara onima koji hoće da okončaju Rusiju kao samostalnu silu koja pretenduje da bude globalna u smislu onoga što sam pomenuo.
Ja ne mogu da ne povežemo možda malo taj današnji summit NATO-a sa onim što se desilo 1999. godine. 24. mart mi pamtimo kao dan agresije NATO-a nad našom zemljom i sada se baš u tom trenutku, eto kažem, opet sastaju čelnici alijanse predvođeni Josephom Bidenom. Mislite li vi da postoji neki možda neka paralela, neka simbolika u tome?
Znate kako je, teško je napraviti zajednički jezik među braćom koji imaju i posebne zajedničke interese i da je ti posebni često nadvladavaju zajednički. Postoji i povećavanje uzajemne sumnje, da li je ovaj pravac baš pravi koji odgovara interesima Evrope, pre svega ekonomski im ne odgovara. A s druge strane, totalitet sankcija više podsjeća na neku vrstu ekonomske dušegupke jedne zemlje, jednog naroda, nego na neku vrstu ekonomske kazne. Jer to što se radi, to je jedan otvoreni i kompletan ekonomski rat protiv Rusije, koji do sad nije viđen. Mm-hmm. Cilj je da se ona potpuno zaptije, da se potpuno liši bilo kakvih mogućnosti izlaza ili trgovine sa drugima. Jer se vrši paralelno pritisak i na sve druge, Indija, Kina, da ne govorimo ostali. Drugo je pitanje da li je to izvodljivo, ali je cilj isti. I ta vrsta rata nije u duhu ni povelje Ujedinjenih nacija ni KEPS-a. Jer KEPS je garantovao nepromenljivost granica, bez jednaku i nedeljivu bezbednost za sve. Ona nije ni jednika ni nedeljiva. NATO se nametnuo kao žandarm sa ambicijom da postane general koji će da određuje svima uslove života. Zato se teritorijalno i širi. To nema nikakvo objašnjenje za to. Da će stići i do Kine ovako, šireće se, vidjet ćemo. Ali u svakom slučaju to izaziva sumnju i podozrenje kod svih. Tim pre što je skinuo sa sebe odoru odbrane organizacije i otvoreno rekao da on ima univerzalne ambicije. Sad oni može da paradiraju da je to politička i demokratska organizacija. To su priče za malu decu. Oni imaju gvozdenu pesnicu i sa time najpre razgovaraju sa svima. Prema tome, pitanje je dokle će ovo trajati. Mm-hmm. Da li će prevladati shvatanje interesa ukrajinskog naroda kao takvog i ruskog naroda, da je njima potpuno suprotno interesima da se dalje ovo nastavi i naročito da to postane jedan neizlečiva rana u njihovim odnosima kroz vreme koje će doći. Mora da spreče na neki način taj cilj koji je Amerika njima odredila, ali imamo i problem sa Amerikom koja ima kontrolu nad vlašću u Ukrajini. Imala je od početka, od tog Majdana pa nadalje, i imaju načina kako da sabotira te mirovne želje koje postoje tu i tamo u ukrajinskom delu situacije. Sada ovi razgovori, ne znamo, diplomatski koji se vode, čudi su, često bez fizičkog dodira preko ovih nevidljivih kanala, ništa suštinsko opipljivo tu ne proizlazi, valjda zbog toga što Ukrajina ima vezane ruke. A ovo drugoj strani Americi vjerojatno ne odgovara da zaustavi taj pritisak na Rusiju, odgovara je da se on nastavi.
Da.
I kroz borbe u Ukrajinu i kroz ostale forme pritiska.
Ja ću podsjetiti da je i odluka o bombardovanju tadašnje Savezne Republike Jugoslavije doneta prvi put u istoriji bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Naredbu je naravno tadašnjem komandantu savezničkih snaga, američkom generalu Wesleyu Clarku, izneo generalni sekretar NATO u to vreme Javier Solana. E sada, ono što mene zanima, da li vi smatrate i koliko je zapravo posljedica po međunarodni poredak izazvala ta NATO intervencija da bombarduje, znači, Saveznu Republiku Jugoslaviju, da li u svetlu tih svih poznatih činjenica je moguće opravdati taj čin, kako to danas i dalje pokušavaju da opravdaju brojni zapadni i mediji, a i zvaničnici?
Prema, oni ne mogu da opravdaju. Oni mogu samo da se služe iskrivljenim predstavama o tome. Ali moramo podsjetiti da je i destrukcija bivše zajedničke države Jugoslavije bila izvedena na nasilan i nelegalan način.
Da, da.
Niko nije ovlastio 11 država Evropske zajednice do toga da raspolažu pravom postojanja ili nepostojanja jedne članice Ujedinjenih nacija. Oni su to blagoizvolili da reše u roku od mjesec dana, a prethodno su prevarili Srbiju da je to samo konferencija u formi ponude dobrih usluga. To, prvo su to radili. Znači, to nasilje izvršeno nad Jugoslavijom nastavilo se posle nasiljem koji su podržali u Hrvatskoj kada su stali iza Oluje, Amerikanci je čak i organizovali i ništa nisu učinili da spreče etničko čišćenje, niti se interesuju za probleme koje iz toga nastaju. I taj rat u Bosni nije ostao bez nečistih ruku Zapada koji su minirali Kotlijerov plan, pre svega Amerika, i pripremili teren za taj građanski rat koji je bio neminovan ako se sabotira taj Kotlijerov plan. I na kraju morali su da to nasilje izvrše i agresiju na Jugoslaviju, ali ne samo time da navodno kazne Srbe koji su neposlušni ili zli momci, nego i da osvoje našu južnu pokrajinu. Zbog toga je ta agresija bila i osvajačka. Cilj je bio da se teritorijalno umanji Srbija i da se od jedne nacionalne manjine koja naseljava tu pokrajinu stvori država kao da je to jedan narod. Po međunarodnom pravu i po KEPS-u, a ja to znam jer sam predvodio našu delegaciju kad je stvorena ta deklaracija o pravima i dužnostima pripadnika nacionalnih manjina u zemljama KEPS-a, one imaju garantovana prava pojedinaca u raznim oblastima kulture, prosvete, jezika i tako dalje. A što se tiče teritorijalizovanja, prepušteno je matičnim zemljama da odlučuju da im se da teritorijalna autonomija ili ne. I to samo istočnim, jer zapadne zemlje su odmah rekli da to ne važi za njih. I Amerika i Francuska odmah su rekli da to ne može se primenjivati kod njih. Oni su rešili sve te probleme. Kako? Asimilaciju. A što se tiče proizvodnje nove albanske države, to je suprotno međunarodnom pravu i ovom po KEPS-u i po Ujedinjenim nacijama, jer se tamo kaže da narodi imaju pravo na samoopredeljenje. To je bilo vezano za proces dekolonizacije, pre svega. Narodi, a ne nacionalne manjine. Mm-hmm. Nacionalne manjine imaju pravo da dobiju punu zaštitu kao pripadnici nacionalnih manjina i ako je država voljna da dobiju teritorijalnu autonomiju. Oni nemaju pravo na državu. I ovaj Međunarodni sud pravde koji je dao pravno mišljenje na ono naše nesrećno sročeno pitanje se pazio da ne pogazi međunarodno pravo. On je rekao da to što je jedna grupa poslanika u lokalnom parlamentu proglasila državu nije suprotno međunarodnom pravu, ali nije išao korak dalje da kaže da je to saglasno međunarodnom pravu.
Pa
jer ne
bi
mogli. Prema tome i to je jedna varka koju ovi prećutkuju i hoće celom svetu da prikažu kako smo mi presuđeni tamo, a ovi dobili krunu na glavi.
Da, kako evo danas, 23 godine kasnije, posmatrate ceo ovaj region, 23 godine smo čekali možda da pravda nas još uvek nije stigla, a oni koji su izvršili tu agresiju nisu da kažem, snosili neke bilo kakve konsekvence što bismo možda očekivali. Preminula je Madeleine Albright, jedan, da kažemo, od najvećih zagovornika i mnogi je ocenjuju kao najveće zlo koje je moglo da zadesi srpski narod. Kako vidite vi, da li ovaj bar Balkan ima perspektivu posle toga ili može sve da se nekako vrati u pređašnje stanje?
Pa oni su posle pobjede u Hladnom ratu ocenili da ceo taj Balkan je njihov interesni prostor i da kao takav treba da bude uklopljen u njihove euroatlantske organizacije. Smetnje mi je bilo postojanje da velike države Jugoslavije koja je imala i neki državni kontinuitet preko Srbije, a imala je i jednu reputaciju u zemljama trećeg sveta kao njihov predvodnik. I teško je od te države očekivati da bude tako poslušna prema projektu koji je unapred neko drugi napravio. I onda su odlučili da je unište pod vidom da Srbija ne sme da bude dominantna, jer ako bi ona bila dominanta, onda navodno i Sovjetski savez ili buduća Rusija mogu lakše da stignu na Jadransko more. Znači, jedini način da se to učini je da se razbije Jugoslavija i da se njenovi delovi suprotstave Srbiji preko lokalnih ratova, a istovremeno da se ona zaposli na jugu sa Kosovom, Metohijom, ta pobuna je bila podstaknuta i pomagana od niza zemalja, to je poznato, i na kraju su fizički odvojili taj deo tom agresijom i uradili ono što sam rekao. Sada, oni su postigli sve da to sve opravdaju tim žrtvenim jarcem koji su Srbi. Oni su krivi za sve. Znači, nije tačno da se Jugoslavija da je razbijena, ona je samo se razdvojila po prirodi stvari. Delovi su otišli, imali su pravo na samostalno postavljanje, velikodušni zapad im je to poklonio, podržao, a krivci koji su hteli u tome da mi spreče, to je Srbija, su kažnjeni i oni su zakucili na stup srama i ima da budu tamo sve dok to odgovara tim geopolitičkim interesima zapada koji su prilično dugoročni. Problem je u tome što su Srbiju nisu uspeli da savladaju. Čak nisu ni uspeli da savladaju i sasvim stvare ni ono što su proizveli, a to je takozvanu državu Kosovo, jer stoji jedna nepremostiva prepreka da odvajanje jednog dela od jedne države nasilno ne može da se sprovede bez njenog naknadnog pristanka. I taj naš naknadni pristanak, koji u stvari svojevrsno veto matične države, je nešto što oni hoće da postignu svim i svačim. Nude nam lakši ulaz u Evropsku uniju. I tu krše međunarodno pravo. Jer međunarodne organizacije bilo kakve, od onih prvih stvorenih u 19. veku, Svetska poštanska unija ili tako dalje, su jednako otvorene za sve članice, pod jednakim uslovima. Nema više i manje ravnopravnih. I sve članice Evropske unije su primljene kao takve, sa njihovom celokupnom teritorijom. Čak i Kipar, iako je pola Kipra pod turskom okupacijom već 70 godina, fingira se da je to celina, da bi se zadovoljio taj uslov. U našem slučaju oni kažu, a ne, vi morate prvo da pravno obavezujuće normalizirate odnose, znači da priznate to što smo mi stvorili, a onda ćemo mi još neke uslove ako bude trebalo. Mislim, to je također kršenje međunarodnog prava, koje izmiče drugima, a to je nastavak iste politike od 1991. kada su odlučili da ukinu postojanje bivše Jugoslavije, pa kaskadno sve do onda kad su odlučili da izvrše agresiju na Srbiju. Ta agresija sad prema nama nastavlja samo u drugim vidovima. Te pretnje, ucene, zahtevanje, nemoguće i tako dalje.
Usklađivanje da. Politike.
Međutim, oni su propustili da ceo Balkan stave u svoj džep, kada je to bilo lakše izvodljivo, jer su smatrali da je to gotova stvar, pa se bavili nekim drugim stvarima. Sada su tu interesi i drugih, ne samo Rusije i Kine, tu je i Nemačka koja sprovodi svoju politiku koja nije uvijek identična sa američkom.
Pa da znači, ne zboravimo ni Veliku Britaniju koja želi da se vrati.
Velika Britanija je uvijek tu bila kao jedan kvalifikovani nezgodni posmatrač i spletkaroš. A tu je Turska sa ekonomskom moći, tu su arapske zemlje, tu će i druge zemlje da dođu jer atraktivan je Balkan zbog niza stvari. Teže je sad to stvariti bez nekih pratećih posljedica koje mogu iz toga nastati.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala Facebooka i YouTube-a Sputnik Srbija. Sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odisi.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Naš gost bio je bivši šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije Vladislav Jovanović. Za tonsku realizaciju emisije bio zadužen Zoran Ergić. Moje ime je Nataša Milosavljević i svima želim prijatno veče.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.